Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza, karibu katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shamari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, Jumanne Septemba 5 mwaka 2023. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Tulio kuandalia wakati huu, wito umetolewa kwa nchi za Afrika kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na kuendeleza biashara huru ili kuboresha usalama wa chakula na maendeleo ya uchumi katika bara la Afrika.
Kwa hiyo hakuna mwelekeo mmoja wa sera na sheria katika masuala ya biashara katika nchi nyingi za Afrika. Na ndicho ambacho imekuwa kwenye changamoto kubwa. Masuala ya ushuru wa forodha, masuala ya kodi, yamekuwa kuna changamoto hasa katika mipaka ya nchi mbalimbali.
Na katika taarifa nyingine, dunia inakaribia kuchukua hatua ya kukabiliana na uchafuzi wa plastiki baada ya Umoja wa Mataifa kuchapisha rasimu ya kwanza ya mkataba wa kisheria ili kukabiliana na janga hilo.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza ninamkaribisha Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Dunia inashindwa katika kinyang'anyiro cha kufikia malengo ya mabadiliko ya hali ya hewa, rais wa mkutano ujao wa COP28 alisema leo Jumanne, wakati viongozi wa Afrika wakitoa wito wa mabadiliko kwa kile wanachokisema ni mfumo usio wa haki wa kimataifa wa ufadhili kwa hali ya hewa. Tathmini hiyo ya kusikitisha iliyotolewa na Sultani Al-Jaber, ambaye ataongoza mkutano utakaofanyika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE mwishoni mwa mwezi Novemba, ilikuja siku tatu kabla ya Umoja Mataifa kuchapisha hesabu yake ya kwanza ya hisa za kimataifa, tathmini ya jinsi mataifa inayofanya juhudi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hatoi matokeo tunayohitaji kwa wakati tunayohitaji, Jaber, ambaye pia anaongoza kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Abu Dhabi, aliwaambia wajumbe katika mkutano wa kwanza wa hali ya hewa barani Afrika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Mkutano huo uliofunguliwa Jumatatu unalenga katika kuhamasisha ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Polisi wa Uganda wamewakamata watu wengine watano na kugundua vilipuzi vingine vitano karibu na mji mkuu Kampala, katika njama ya kulipua mabomu inayohusishwa na kundi la waasi wa Kiislamu, jeshi lilisema. Wakiwa na makao yao katika misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la Allied Democratic Forces ADF liahidi kuungana na vuguvugu la wanamgambo wa Islamic State, na kwa miaka mingi wamewashambulia raia na malengo ya kijeshi nchini Kongo na Uganda. Mamlaka nchini Uganda ilimkamata mshukiwa wa kwanza akiwa na bomu kwenye begi nje ya kanisa moja lililojaa watu siku ya Jumapili, na kusababisha msako ambao ulipelekea kukamatwa kwa watu wengine watano na kupatikana kwa vilipuzi vingine vitano, polisi walisema. Mabomu hayo yaliteguliwa kwa usalama na vitu kama vile misumari, betri na vifaa vya kulipua vilipatikana, polisi walisema katika taarifa Jumatatu jioni. Mkuu wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Sweden, mkuu na mwenyekiti wa zamani wa kampuni hiyo, walifikishwa mahakamani huko Sweden hii leo Jumanne, wakituhumiwa kuhusu kuhusika na uhalifu wa kivita nchini Sudan kati ya mwaka 1999 na 2003, mashtaka ambayo wote wawili wanayakanusha. Waendesha mashtaka wanasema kuwa kampuni hiyo ya zamani ya mafuta ambayo awali ilikuwa ikijulikana kama London Oil na imebadilisha jina lake mara kadhaa na mwaka 2022 kuuza sehemu kubwa ya biashara yake, waliomba Khartoum kuwasaidia kupata eneo kinu cha mafuta katika eneo ambalo sasa ni Sudani Kusini, wakijua kwamba hayo ingemaanisha kulichukua eneo hilo kwa nguvu. Hii iliwafanya watendaji hao kuwashiriki katika uhalifu wa kivita ambao wakati huo ulifanywa na jeshi la Sudan na wanamgambo wa shirika dhidi ya raia, kulingana na mashtaka ya mwaka 2021. Mwenyekiti wa zamani wa kampuni hiyo Ian Landin, ambaye anakumbana na mashtaka pamoja na mtendaji mkuu wa zamani CEO Alex Schneider, imeeleza Jumanne kwamba tuma zilizotolewa dhidi yao ni za uongo, shirika la habari la Sweden TT linaripoti. Na dunia inakaribia kuchukua hatua ya kukabiliana na uchafuzi wa plastiki baada ya Umoja Mataifa kuchapisha rasimu ya kwanza ya mkataba wa kisheria ili kukabiliana na janga hilo. Mataifa 175 yanafanya kazi kuweza kufikia makubaliano ya kihistoria ifikapo mwishoni mwa mwaka 2024 ambayo yatazuia uchafuzi wa plastiki ambao unaishia baharini, kwenye matumbo ya ndege na kwenye kilele cha milima. Chembechembe za plastiki zimegunduliwa katika damu na maziwa ya mama. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uzalishaji wa plastiki duniani umeongezeka mara mbili tangu mwanzo wa karne kufikia tani milioni 460, na unaweza kuongezeka mara tatu ifikapo mwaka 2060 kama hakuna kitu kinachofanyika. Kwa sasa ni 9% pekee zimechakachuliwa. Rasimu ya makubaliano hayo yaliyochapishwa na kamati ya majadiliano kati ya serikali itakuwa ni msingi wa mazungumzo mapya katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, hapo Novemba 13 hadi 19, shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa lilieleza Jumatatu. Mapendekezo hayo ni pamoja na kupunguza uzalishaji wa kemikali ya polymers ambayo ni muhimu katika kutengeneza plastiki, jambo ambalo mashirika sio ya kiserikali NGOs yamekuwa yakielezea kwa miaka kadhaa. Wazalishaji wakubwa plastiki kama vile Marekani na nchi za Ghuba wanaweza kupinga vikali hatua hiyo. Wanapendelea kukuza matumizi upya na kuchakachua tena ili kupunguza taka. Rasimu hiyo ni msingi thabiti kwa mazungumzo yote, lakini inajumuisha hoja zote mbili zenye nguvu na dhaifu, amesema Eric Lindeberg, kiongozi wa sera ya plastiki duniani katika kundi la shinikizo la mazingira WWF, katika taarifa iliyochapishwa kwenye vyombo vya habari vya kijamii.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mgogoro wa umwagaji damu wa kisiasa nchini Myanmar na kuongezea kwa uchokozi wa China unagubika mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Asia Kusini Mashariki, ASEAN, uliofunguliwa leo Jumanne katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta. Rais wa Indonesia Joko Widodo aliwaambia viongozi wenzake katika eneo hilo la kikanda lenye nchi wanachama 10 kwamba ASEAN imekubali kutokuwa na wakala kwa mamlaka yoyote ile, na kusema kuwa lazima wawe manahodha wa meli yao wenyewe ili kufanikisha amani. ASEAN imekwama katika majaribio yake ya kusuluhisha mzozo nchini Myanmar ambao umekumbwa na machafuko tangu jeshi lilipopindua serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya kiongozi Aung San Suu Kyi Februari mosi 2021. Utawala wa kijeshi ulikubali makubaliano matano yaliyoandaliwa na ASEAN miezi michache tu baada ya mapinduzi, ambayo yanajumuisha kukomeshwa mara moja kwa ghasia, mazungumzo ya amani kati ya utawala wa kijeshi na wapinzani wake, na utoaji wa misaada ya kibinadamu. Russia ilisema leo Jumanne kwamba ulinzi wake wa anga uliharibu ndege tatu zisizo na rubani za Ukraine ambazo zililenga mji mkuu wa Russia. Wizara ya ulinzi ya nchi hiyo imesema ndege hizo zisizo na rubani zilitunguliwa katika wilaya ya Isra ya mkoa wa Moscow pamoja na mikoa ya Kaluga na Taiva. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin alisema mabaki yaliyoanguka yaliharibu kituo cha huduma za wateja katika wilaya ya Isra. Hakuna ripoti za majeruhi, maafisa wa Russia walisema. Na wizara ya ulinzi ya Russia pia imesema leo kwamba iliangusha ndege 40 ya Ukraine kwenye peninsula ya Crimea ambayo Russia imekuwa ikikalia tangu mwaka 2014. Na shirikisho la soka la Hispania limfukuza kazi kocha wa timu ya taifa ya wanawake Jorge Vilda siku ya leo Jumanne, chini ya wiki tatu baada ya timu yake kushinda taji la kombe la dunia la wanawake, huku ikiwa na utata uliohusisha rais wa shirikisho aliyesimamishwa kazi Luis Rubiales. Kocha huyo alikuwa miongoni mwa waliompongeza Rubiales alipokataa kujiuzulu licha kukabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa kumbusu mchezaji Jenny Hermoso mdomoni bila ridhaa yake wakati wa sherehe za ubingwa mjini Sydney mwezi uliopita. Rubiales, ambaye pia alijishika sehemu nyeti kwa ishara mbaya ya ushindi baada ya fainali, amesimamishwa kwa muda na FIFA na anakabiliwa na kesi kwenye serikali ya Hispania dhidi yake kwa tabia iliyopelekea ukosoaji wa hali ya juu na kusababisha wito mkubwa wa kujiuzulu.
Naam, unasikiliza matangazo ya VOA Swahili na habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko Kenya. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anawataka viongozi wa Afrika kuungana na kuzungumza kwa sauti moja katika juhudi za kukabiliana na maendeleo ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi na umasikini barani humo na kuacha kujitenga. Wakati wa rais wa Kenya William Ruto ametoa wito kuwepo kwa mfumo mzuri wa kifedha unaoshughulikia mataifa yote kwa usawa. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi katika kilele cha mkutano wa hali ya hewa barani Afrika.
Wakati mkutano huu wa mabadiliko ya tabia nchi ukiingia siku ya pili Jumanne na kuwa jukwaa la marais wasiopungua 15 wa Afrika kuzungumzia mchango wa nchi zao kuelekea ufanikishaji wa nguvu za pamoja za kukabili mabadiliko ya tabia nchi na kutoa ufadhili unaohitajika kuimarisha nguvu za kijamii kukabili athari za mabadiliko hayo pamoja na mishtuko mingine, Rais Samia amesisitiza kuwa wakuu wa nchi ni sharti wazungumze kwa sauti moja kufanikisha jitihada hizo.
Stakes are high and actions have to take place not tomorrow but today and literally now.
Aidha, Samia amesisitiza kuwa ili kufikia suluhu zinazohusikana na mwitikio wa juhudi za kukabiliana na maendeleo ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi na umaskini barani Afrika, viongozi hawafai kujitenga.
Excellencies, beyond the African potentials, we have potentials in our individual country.
Mwenyeji wa mkutano huu Rais William Ruto kwa mara nyingine amelalamikia mfumo wa kifedha ulimwengu usio sawa kwa nchi zote, akitoa wito kwa mabadiliko muhimu kufanyika. Aidha, Ruto ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya wakuu wa nchi za Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, anaeleza kuwa mkutano huu ni wa kipekee kwa wakuu wa nchi za Afrika kuwezesha mabadiliko ya uwezo kuwa fursa, ubadilishaji wa mawazo kuwa vitendo na kubadilisha mipango kuwa matokeo halisi na chanya, kuunda makubaliano thabiti, kubuni mikakati madhubuti, kupata ahadi na kuunda ushirikiano wa mageuzi ambao utaendesha hatua za kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mwelekeo na kwa kiwango kinachohitajika kuepusha bara la Afrika na kuondokea kwenye ukingo wa janga la mabadiliko hayo.
Africa's low rate of greenhouse gas emissions must not relegate us to the margins and footnotes of the global climate agenda. Africa must step forward as the cornerstone around which effective climate solutions are built.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anawaomba viongozi wa Afrika kuchukua hatua na kukabiliana na hali mbaya hewa, na kukariri kuwa ukosefu wa haki umejikita ndani ya mzozo wa mabadiliko ya tabia nchi na mwali wake unachoma matumaini na uwezekano barani Afrika. Rais Paul Kagame wa Rwanda ameeleza kuwa lazima viongozi waondokee mchezo wa lawama, kwa sababu sio jibu bali wanastahili kuelekea na mtazamo wa kisayansi unaoonyesha kuwa Afrika ni mdau muhimu katika kutafuta suluhu za mabadiliko ya tabia nchi. duniani. Mjumbe maalum wa hali ya hewa Marekani John Kerry ametangaza kitita cha dola milioni 30 za ziada kutoka kwa serikali ya Marekani ili kuharakisha juhudi za utoshelevu wa chakula kwa mazao yanayostahimili mabadiliko ya tabia nchi kote barani Afrika. Frederick Kihara kutoka shirika la kimataifa la Nature Conservancy anaeleza kuwa ufadhili wa fedha ulimwengu haufiki barani Afrika, na hii kwa kiwango kikubwa hutatiza pakubwa nguvu za kukabili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
Hela hutolewa za mazingira, lakini hasifiki Afrika. Ile kiwango inafika Afrika ni kidogo sana. Unakuta kuna watu wana hela kidogo, hawana teknolojia ya kutekeleza yale ambazo wangefanya. Na watu duniani hawajui ya kwamba mambo ikiharibika Afrika imeharibika dunia mzima. Manake carbon tuna sink hapa, biodiversity tunahifadhi hapa. Kulisha dunia mzima kuendelea mbele itakuwa ni Afrika.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tunaelekea Tanzania, ambapo mkutano mkuu wa mifumo ya chakula Afrika umeanza leo katika ardhi ya Dar es Salaam, ukiwakutanisha elfu ya washiriki kutoka mataifa zaidi ya 70, huku wadau wa masuala ya kilimo nchini humo wakiwataka viongozi wa Afrika kutatua changamoto ya masoko baina nchi za Afrika kwa kuweka sera wezeshi zitakazomnufaisha mkulima na mfanyabiashara wa mazao ya kilimo. Kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhani, mwandishi wetu wa VOA anayoripoti kamili.
Wito umetolewa kwa nchi za Afrika kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na kuendeleza biashara huru ili kuboresha usalama wa chakula na maendeleo ya uchumi katika bara la Afrika, suala ambalo mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Soro Kitunda amesema kukosekana kwa mwelekeo wa pamoja wa sera na sheria katika masuala ya biashara ni changamoto katika nchi za Afrika na inaweza kuzuia maendeleo ya biashara baina ya mataifa.
Kwa hiyo hakuna mwelekeo wa pamoja wa sera na sheria katika masuala ya biashara katika nchi nyingi za Afrika. Na ndicho ambacho imekuwa kwenye changamoto kubwa. Masuala ya ushuru wa forodha, masuala ya kodi, yamekuwa kuna changamoto hasa katika mipaka ya nchi mbalimbali.
Wachambuzi wa uchumi wanasema kuna haja ya jitihada za pamoja kati ya nchi za Afrika kuunda mfumo wa pamoja wa sera na sheria za biashara kupitia vyombo vya kikanda ambavyo vitasaidia kusimamia na kuratibu sera za biashara kwa niaba ya nchi wanachama. Mkurugenzi wa kampuni ya Eat Fresh Tanzania, Khadija Jabiri, amesema nchi za Afrika zinapaswa kuchukua hatua za kuondoa vikwazo vya kodi na kuanzisha miundombinu ya pamoja ili kurahisisha wafanyabiashara kufanya biashara katika bara hilo.
Tuondoe vile vikwazo vya kikodi, lakini pia kama nchi za Afrika nadhani kuna umuhimu wa kukubaliana kwa pamoja na kuweka miundombinu ya pamoja ambayo itarahisisha kwa wafanyabiashara kufanya biashara.
Hata hivyo, akizungumza katika ufunguzi wa mkutano huo, makamu wa rais Dr. Philip Mpango amezitaka nchi za Afrika kupitia mkutano huo kujadiliana kuhusu uwezekano wa kuondoa vikwazo vya kibiashara kupitia uondoshaji wa kodi zisizo za lazima,
including easing supply chains and movement of food commodities. I therefore urge African countries to honor the regional trade arrangements and in particular the Africa Continental Free Trade Agreement by complying with trade protocols and removing non-tariff barriers.
Dr. Philip Mpango amesema serikali za Afrika zinapaswa kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kuwapa wakulima wadogo wadogo pembejeo za bei nafuu, maarifa, ujuzi na mitaji ili kuongeza tija katika mnyororo wa thamani wa uzalishaji chakula. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Saudi Arabia na Russia zimeamua kuendelea na mpango wao wa kupunguza usambazaji wa mafuta hadi Desemba mwaka huu, zikidai kutaka kuleta uwiano kwenye soko la mafuta. Nchi hizi mbili ambazo ni wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani wamesema zitapunguza usambazaji wa mapipa milioni 1.3 kwa siku, hali ambayo imepelekea bei ya mafuta kuongezeka kwa zaidi ya 1% leo Jumanne kwenye soko la kimataifa. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Charles Wanguhu, mtaalamu wa masuala ya mafuta, na kwanza ametaka kujua hatua hiyo itakuwa na athari zipi kwa nchi za Afrika.
Hiyo bei ikipanda sana sana nchi katika bara la Afrika ndo wataumia, manake tayari wako na shida ya deni, nchi nyingi ziko na shida ya deni, na sana sana hiyo deni pia iko katika hiyo katika dola. Kwa hivyo sasa mafuta kipanda yamaanisha kuwa serikali nyingi zitahitaji kutafuta dola nyingi zaidi ili kuleta mafuta katika nchi zao. Na nafikiria vile tutaona ni kwamba bei za bidhaa zitapanda, manake bei ya mafuta kipanda, bei zote zingine zinapanda.
Kwa hiyo kuna hatari mfumuko wa bei uendelee tena kuongezeka zaidi.
Kwa bei itaendelea kuongezeka, na sasa shida ni ya kwamba zile nchi zingine zinazotoa za mafuta wakikubaliana sasa na Saudi Arabia na Russia, yamaanisha ya kwamba hiyo bei tena itaendelea. Manake ile kikundi inaitwa OPEC, OPEC wakikubaliana kupandisha bei, sana sana nchi zote zinapandisha bei. Kwa hivyo bei ya mafuta itapanda.
Je, unaona kwamba nchi, serikali za Afrika kwa ujumla, hasa Afrika Mashariki, kuna chochote wanazo wakafanya ili kukabiliana na hali hii, athari mbaya zaidi zisitokee zaidi miezi ijayo, kwa sababu mpango huu unaendelea mpaka Disemba?
Afrika, nchi nyingi hawana options nyingi ya kupata nafuu, manake tayari deni, shida ya nchi nyingi ni deni, na tayari sasa wananchi wameshaanza kulalamika juu ya ushuru. Kwa hivyo nchi nyingi hazina sijui watapata nafuu wapi ndugu.
Kwa hiyo hakuna suluhu.
Nafikiri suluhu ni watu wafunge mshipi, manake sasa hakuna hakuna njia ingine.
Pengine unadhani OPEC wanaweza wakabadili wakasema tuongeze uzalishaji, unavyoona wewe?
Shida ni kwamba kati ya Russia na Saudi Arabia hao ndo watozaji wa mafuta zaidi.
Wazalishaji wakubwa.
Kama wale wakubwa kabisa wazalishaji wa mafuta wako mbele zaidi. Wako unajua kuna nchi si nyingi, ni karibu nchi 10 zenye hao ndo wanatoa mafuta zaidi ya wale wengine. Kwa hivyo unless wale wengine waamue sasa waongeze production yao, haitawezekana.
Ni Charles Wanguhu kutoka shirika la Enzi Ijayo, African Energy Initiative, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako inaelezewa kuwa asilimia kubwa ya wanawake wenye fistula wamejikuta kwenye msongo wa mawazo, hatua ambayo imeathiri kimwili, kihisia na kiuchumi. Hali hiyo imepelekea familia kuvunjika, kupoteza ajira, kuacha shule, masuala ya afya ya akili ikiwa ni pamoja na wasiwasi na mfadhaiko. Wakili Sharon Korir, ambaye ni mwathirika wa fistula, ameanzisha wakfu wa kuwasaidia wanawake kutibu na hata kuwapa nasaha ili kukabili msongo wa mawazo ambao unachangia pakubwa katika afya ya akili. Huba Abdi ametuandalia makala ifuatayo.
Licha ya kuwa inaweza kuzuilika na kutibika, fistula ya uzazi inaendelea kutishia afya na ustawi wa wanawake na wasichana. Kutokana na ugonjwa huo, wanawake wanaovuja mkojo na kinyesi au vyote viwili, na mara nyingi husababisha matatizo ya kiafya ya muda mrefu, huzuni, kutengwa na jamii na kuongezeka kwa umaskini. Fistula ya uzazi ni mojawapo ya hali zinazotesa zaidi, sio tu kwa wanawake nchini Kenya, lakini pia duniani kote. Kwa Sharon Korira, ambaye ni wakili na mama watoto wawili, ni mwathiriwa wa fistula.
Nilikuwa na fistula mwaka wa 2017, nilipozaa mtoto wangu wa pili, na huo wakati huba nilipitia mambo mazito sana, kwa sababu sikuwa najua hata niko na hiyo fistula. Sikuwa najua fistula ni nini.
Ugonjwa wa fistula ya uzazi huwapata wanawake wakati wa kujifungua, hasa wale wanaojifungua wakiwa na umri mdogo, pamoja na kukosa msaada stahiki wakati wa kujifungua, ambapo viungo kama kibofu cha mkojo na njia haja kubwa hujeruhiwa na kusababisha mwanamke ashindwe kujizuia haja ndogo au kubwa. Kwa wengi, huu ni ugonjwa ambao huwapata wanawake wa vijijini, lakini kama anavyosimulia Sharon, mwanamke yeyote anaweza kupata fistula.
Fistula inafanyika katika mwanamke yote, wala siye ati mwenye amesoma elite. Mimi mwenyewe ni wakili hapa Kenya, na nilipata hii fistula. Si kwamba ati inapata mama ambao wako na shida, wako mashinani, hawana masomo, hawana proper access to healthcare, hapana. Hii janga la fistula inaweza happen to anybody, any woman, provided mwanamke ako katika hiyo stage ya kuzaa.
Sharon alikuwa na wakati mgumu kukubali yaliyomsibu. Hata hivyo, kutokana na mateso aliyoyapitia ili kutibu ugonjwa wa fistula, Sharon alianzisha wakfu wa Save a Woman Fistula. Wakfu huu ulilenga sana kuangazia fistula ya uzazi ambayo mara nyingi hutokana na uzazi, lakini pia lilenga kuwasaidia wanawake ambao walikuwa wanapitia unyanyapaa kwa kushindwa kujitokeza na kupaza sauti kuhusu hali yao ya afya ambayo pia iliwaathiri wengi kisaikolojia.
Kama Save a Woman Fistula Foundation, tuko na agenda ya kuensure kwamba kila mwanamke, kila mbaba, kila ukoo wajue kuwa kuna fistula. Wajue kuwa kuna janga ambayo kunaitwa fistula, na huu ugonjwa si ugonjwa wa ukoo ama wa kurogwa ama wa kulaaniwa. Ni ugonjwa tu kama ile vile vile ugonjwa yoyote, na mwanamke anaweza pata matibabu. Namba 2, sisi tunaensure kwamba mwanamke anapata quality ile ya hali ya juu, matibabu ya hali ya juu, ile apate surgery na aregee venye alivyokuwa mbeleni. Na pia tunatembea na mwanamke mpaka awe amepona. Tunazungumzia jinsi ya kufanya usafi, jinsi ya kukaa. Mwanamke anafaa afai kuhusiana na kimapenzi na mwanamume mpaka awe amepona vizuri kabisa. Hiyo ni after 6 months.
Masaibu na mateso yamewagharimu wanawake wengi afya ya akili na hata ndoa zao kuvunjika. Kupitia wakfu wa Save a Woman Fistula, kimsingi ni mwanga wa matumaini ambapo wanawake hukutana, hushiriki uzoefu sawa na kupata uponyaji wa kiakili.
Kwani iwe ni hope ya wanawake. Hiyo ni hope ya wanawake ambao wamepitia hii fistula, wasichana wadogo pia wenye hii fistula, wamepata fistula kwa kuzaa, wamepata fistula kwa rape defilement, kupata fistula hata kwa FGM. Hata wenye ambao wamepata kansa na wakapata hii fistula, na tukaanza kuizungumzia, tukasaidia kina mama, tunapata psycho social support. Manake tuko kikundi la mama ambao tuko na hii shida, na ni rahisi kuzungumza challenges ambao si wenyewe kwa wenyewe tunapitia, kama vile tunaogopa will we ever satisfy mbwana zetu sexually, tunaogopa jinsi vile kama tutairudi venye tulikuwa pale mbele. Ipo siku tutafika pale tunaweza sema hatutoi haja ndogo kutoka sehemu ya haja kubwa, sehemu zetu, ama haja kubwa kutoka sehemu ya haja ndogo. So those are the things tulikuwa tunahofia.
Kwa kusimama na wanawake wenzake baada ya kupitia haya yote, ilimaanisha kuwa lidhamini maumivu yote wanayopitia wanawake. Kwa sasa wakfu la Save a Woman Fistula uko katika mchakato kutengeneza zana kwa ajili ya wanawake kujitambua wenyewe wakiwa nyumbani kwao. Zana hiyo pia itatumiwa na watoa huduma za afya na hata wakunga ili kutambua ugonjwa wa fistula. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Dunia inashindwa katika kinyang'anyiro cha kufikia malengo yake ya mabadiliko ya hali ya hewa, rais wa mkutano ujao wa COP28 alisema hii leo Jumanne, wakati viongozi wa Afrika wakitoa wito wa mabadiliko kwa kile wanachosema ni mfumo usio wa haki wa kimataifa wa ufadhili kwa hali ya hewa. Polisi wa Uganda wamewakamata watu wengine 5 na kugundua vilipuzi vingine 5 karibu na mji mkuu wa Kampala katika njama ya kulipua mabomu inahusishwa na kundi la waasi wa Kiislamu, jeshi lilisema, wakiwa na makao yake kwenye misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la ADF.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kusikiliza VOA Swahili. Ikifika saa 3 kamili usiku, usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani na Idli Gongo. Kila la heri kwa sasa.